Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Микрофондо Санжар Иралиев, саламатсызбы? Азаттык радиосу алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды сунуш кылат. Чечмедеги чыр анклав алмашуу маселесин эске салды. Ташкент Бишкекке талап койгонун билдирсе, кыргыз тарап макул боло электигин айтууда. Канттагы орус авиа базасындагы жерге ээлик кылууга байланышкан маселе депутаттар менен өкмөттүн ортосунда кайчы пикирди жаратты. Көп мамлекеттерде карантин чектөөлөрү акырындап жумшартылууда. Дүйнө лидерлери жабыркаган экономиканы кайра калыбына келтирүү маселесин ойлонуп жатышат. Июн коогасына 10 жыл болду. Улут аралык кымаланы бекемдеген Сузактык үй бөлө менен тааныштырабыз. Бүгүн 3-июнь, азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кытайдын жараны Аяркен Саймайтиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссияга улуттук кооз боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүлөрү журналистке каршы көрсөтмө берген эки күбөнүн видео көрсөтмөсүн көрсөттү. Андагы эки күбөнүн бири Эркин Сопоков, ал Аяркен Саймайти Азаттыктын кабарчысы Али Токтоконовко Стамбул шаарында $50,000 бергенин Саймайтиден укканын айткан. Кыргызстандын Стамбулдагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоков Аяркен Саймайти Стамбулда 10 ноябрда өлтүрүлгөн соң ишинен бошотулуп кызматтык иликтөө жүргүзүлгөн. Буга Саймайти өлгөн жерде Сопоковко таандык дипломаттык номерлүү Range Rover автоунаасынын табылганы себеп болгон. Кийинчерээк башкы прокуратура улуттук кооз боюнча мамлекеттик комитети кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу мыйзамсыз байуу беренелердин негизинде 3 эпизод боюнча кылмышын козгоп 20 ноябрда Сопоковду камакка алган учурда ӨКМКнын тергөө абагында. Ошондой эле видео далилде көрсөтүлгөн экинчи күбө Төлөбаев Рустам Сатибаевич өзүн Медина шаарында гид болуп иштейм деп тааныштырат. Ал тергөөгө Саймайти Хабибулла деген адамдан карызын өндүрүп алуу үчүн Азаттыкка документтерин бергенин, ал үчүн журналисти ыраазы кылам деп айтканын укканын билдирген. Комиссия мүчөлөрү ӨКМКнын өкүлүнөн Азаттыктын журналистинин көрсөтмөсү бар жогуна да кызыгышты. Тергөө башкармалыгынын башчысы Самидин уулу Сагынбек журналист Кыргызстанда болбогонуна байланыштуу аны сурак алуу мүмкүн болбой жатканын билдирди. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Азаттыктын кабарчысы акча алган деген маалыматты журналисттерди каралоо деп баалады. Ал бул айыптоо журналисттерге каршы өз байлыгын жана бийлигин сактап калууга умтулган коррупциялашкан адамдардын буга чейин жүрүп жаткан өнөктүгүнүн акыркы аракетиндей көрүнөт. Биз чындыкты урмалаган мындай аракеттерди айыптап, кыргыз бийлигин иликтөөгө катышкан журналисттердин коопсуздугуна коркунуч келтиргендерди жоопкерчиликке тартууга үндөйбүз деп айтты. Улуттук кооз боюнча мамлекеттик комитет Азаттыктын журналисттин акча алганын күбөлөрү айтканы тууралуу маалымат менен Азаттык радиосун каралоого аракеттенүүдө. Мындай пикирин Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Азаттыкка билдирди.
Дайыма бизге айтышаттуу күбөлөлөрдүн биз сөздөрдү айта албайбыз, бул тайна следствие деле купуя деп сыр маалымат деп дайыма эле айтышат. А именно ошол учурда ачык эле биз бар айтып атышпайбы. Бул негизи тергөөчүлөр биринчи аныкташ керек, болдубу же болгон эмеспи. А бул жерде жөн эле администрациямда болуп калды.
Дастан Бекешев журналист УКМКнын тергөө башкармалыгын сотко берүүгө укуктуу экенин да кошумчалады. Кытай жараны Аяркен Саймайтин ишинен иликтеген убактылуу комиссиянын отурумунда көрсөтүлгөн эки күбөнүн видео көрсөтмөсү аркылуу чындыкты аныктоого болбойт. Мындай пикирин комиссиянын мүчөсү депутат Алы Карашев Азаттыкка билдирди.
Тирүү адамдар айтып аттарын атап туруп ачык айтып берип атат да могу камеранын астындачы. Бирок муну дагы тастыктап ата аталгандар менен да сүйлөшкөндө анан бир так бир нерсе акыйкатты чыгат го дейм да,
деди Алы Карашев. Угансанын түндүгүндөгү Кундуз аймагында жолго коюлган бомба жарылып, кеминде 7 карапайым киши өлдү, 6 жаракат алды. Бомбага жумушчулар ташып бараткан чакан автобус кабылган. 1-июнда болгон ал кан төгүү үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө алган жок. Бирок Кундуз бийлигинин маалымат катчысы Эсматулла Муради жадыроонун артында талиптер турат деп шек саналып жатканын айтты. Өткөн жумада Талибан кыймылы менен Кабул өкмөтү ок атышууну убактылуу токтотуу тууралуу макулдашкан. Мурадинин айтымында талип согушкерлери адатта коопсуздук аскерлерин бутага алышат, бирок бомбаларга жакын тургундар туш болот. Джо Байден президент Трамптын Лафайет аянтындагы сейилин сындады. Шешемби күнү Филадельфия штатында сүйлөгөн сөзүндө АКШнын экс вице президенти Джо Байден эгер мамлекет башына келип калса, жек көрүүнүн отун тутатпай көп жылдардан берки америкалыктардын жарасын аяктырууга аракет кылаарын айтты. Байден президент Трамптын демонстранттарга мамилесин сындап, анын Лафайет аянтындагы фотосессиясын айыптады. Аянтка полиция демонстранттарды жашагысчу газ менен кууп тараткан соң президент Трамп жакындары менен сейилдеп келген. Байден расалык теңсиздикке каршы митингдер көбүрөөк агрессиялык мүнөзгө болуп бараткан Филадельфия штатына коронавирустан улам марттан бери чыкпай отурган Делавер штатынан келген болчу. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев аптанын аягында чейин Фергана аймагына барганы жатат. Бул жөнүндө өзбек премьер-министри Абдулла Арипов 1-июнда Фергана облусунун курамына кирген Сох эксклавынын жашоочулары менен жолугушууда айтты. Арипов Кыргызстандын өкүлдөрүнө талашка түшкөн булактын эл арасында эс алуу паркын ачууну сунуш кылганын билдирген. Премьер ошондой эле ооруканада жаткан жарадар кишилердин абалы менен таанышты. Сох районунун администрациясы 187 жергиликтүү тургун жарадар болгонун, 15 облустук ооруканага тээк учактар менен алынып кеткенин билдирген. Кыргызстан 25 жараны жабыркаганын маалымдаган. Жыштыктарды сатылышы тууралуу чыктыктан соң Уул улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары кызматтан кетти. Тергөө башкармалык кечирестер улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин талдоо жана божомолдоо кызматынын башчысы Жакыпбек Байымбетов кызматынан бошотулганын Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев жеке булактарына таянып азаттыкка ырастады. Депутаттын сөзүнө караганда Байымбетов кызматынан жаш курагына байланыштуу бошотулду деп айтылганы менен негизги себеп радио жыштыктар тууралуу чатак болушу ыктымал.
Жыштыктарды сатуу боюнча мамлекеттик деңгээлдеги чоң жетекчилер аралашканы мен парламенттен айтып чыккам. Улуттук коопсуздук кызматы дагы аралашканы, бул ошол эки кызматкери азыр түрмөдө жатканы кабар берет. Андан сырткары менин маалыматым боюнча мына азыр дагы ушул улуттук коопсуздук кызматынын жетекчи орун басары кызматтан алынышы ушул жыштыктарга байланыштуу болушу дагы толук мүмкүн.
Коопсуздук кызматынан азырынча бул тууралуу маалымат алууга мүмкүн болгон жок.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад, Чүй облустарынын тоолуу жерлеринде өткүн өтөт деп кабарлады. Жел согуп турат. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 24-25, Ош, Жалал Абад, Чүй, Талас, Баткен облустарында 35-36 градус ысыйт. Бишкек шаарында +35 градус болот. Бийик тоолуу райондордо +11 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Өзбекстандын Сох анклавы менен чектеш Кыргызстандын Чечме айылындагы чатак жол, суу, жайыт темаларын кайрадан күн тартибине чыгарды. Өзбекстандын өкмөт башчысы бул маселелер боюнча Кыргызстанга талап койгонун билдирсе, кыргыз тарап макулдук бериле электигин айтууда. Адистер анклавтар алмаштырылбаса чек аралаш аймактардагы мындай талаш тартыштар улана берерин эскертүүдө. Сөздө Эрнис Нурматов улантат.
Эки тараптын өкмөт жетекчилеринин Чечмедеги чыр боюнча сүйлөшүүсүндөгү сөздөрдү Өзбекстан тарап өзүнүн карамагына кирген Сох анклавынын жашоочулары менен жолугушууда жарыялады. Өзбек премьер-министри Абдулла Арипов 1-июнда Кыргызстандын бийлигине эки талап койгонун билдирди.
Рыштан Сох жөнөлүшүндөгү жолду чек араны кыска мөддөттө ачыш.
Бүгүн Кыргызстанга биринчи кезекте Рыштан Сох жолун кыска мөөнөттө ачуу талабын койдук. Мындан башка Кыргызстандын жайыттарынан пайдалануу маселеси. Муну да койдук. Кыргызстан тарап аны кыска мөөнөттө калкка берүү боюнча убада берди. Бул боюнча дагы чалышабыз, сүйлөшөбүз, аны чечебиз,
деди Арипов. Дүйшөмбү күнкү жолугушууда ушул жана башка темалар талкууланганын Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов күн мурун айтып берген эле. Өзбекстан койгон эки маселе тууралуу 2-июнда кайра тактап турганыбызда кыргыз өкмөтүнүн атынан вице премьер министр Акрам Мадумаров азаттыкка маалымат берди.
Жайытты жана сууну өкмөт өзүнүн чечими менен мыйзамдарга дал келтирип белгиленген тартипте биз ушу жергиликтүү деңгээлге ыйгарым укуктарын берсек, бул менин оюмча туура болуп эсептелет. Муну эми эки тараптуу сүйлөшүүнүн натыйжасында чечилет. Ал эми жолду ачуу маселеси бул эч качан бир тараптуу чечилбейт. Азыр чечилди деп айтыштан алыспыз. Бул сүйлөшүүлөрдүн негизги мындай күн тартибине кирүүчү маселе.
Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылы менен Кыргызстандын Чечме айылындагы чатак 31-майда булак талашуудан улам чыккан. Чек ара тилкесине жакын турган суунун көзүн кыргыз тарап тазалап жаткан учурда тажик тарап каршылык билдирип, тараптар таш атышып кетишкен. Соңунда Кыргызстандын 30 жараны жабыркаганы айтылса, Өзбекстандын бийлиги 187 жараны жаракат алганын кабарлады. Чек аралаш аймактарда жашаган кыргызстандыктар, ошол эле Чечме айылынын тургундары коңшулардын талаптарына кескин түрдө каршы деле эмес. Болгону биринчи кезекте чек аралар такталышы керек. Экинчи кезекте өзбек жарандары аталган айылдагы булакты кыргызстандыкы деп таанышы керек дешет алар. Чечме айылынын тургуну Садыкбек Каламов буларга токтолду.
Конечно, бул жерде эмне биз булар биз насип эмеспиз, башка эмеспиз. Илгетеден мамилебиз калабыз керек, бирок бизди сыйыр матыбыз бар өзүбүзгө жараша берет. Кыйбасын кыргызды, башка болсун.
Өзбекстанга таандык Сок району Кыргызстандын аймагында жайгашкан анклав. 2013 жылы кыргыз-өзбек чекарасындагы жаңжалдан кийин Сок Рыштан жолу жабылган. 2019 жылы кыска мөөнөткө ачылып кайрадан тосулган. Кыргыз-өзбек чекарасындагы жүздөгөн чыр чатактар сыяктуу эле бул аймакта да талаш тартыштар тынымсыз орун алып турат. Адистер бир мамлекеттин ичинде экинчи өлкөнүн жери жайгашкан дейди. Мындай маселелер жылдап эмес, кылымдарга созуларын белгилешет. Аны чечүү үчүн алар анклавтарды алмаштырууну сунушташат. Тагыраагы Кыргызстан сокту өзүнө алып, анын ордуна Өзбекстанга башка жерди берүү керек дешет окумуштуулар. География илимдеринин доктору, чегера маселелери боюнча Адис Курманалы Матикеев мындай дейт.
Негизги конфликт жерден, суудан эле келип чыгат. Жайыт анан кендерди талашуу ушундан эле келип. Бул маселе мындан ары ийин күчөйт. Себеби дегенде эл көбөйүп атат, өнөр жай өсүп атат. Анан кийин сырыо керек, жайыт керек, айдоо аянты керек, тамак аш керек. Ал үчүн эмне кылат? Ал үчүн сөзсүз алдуусу алтыздын басып жейт.
Кыргызстандын аймагында Өзбекстандын 4 анклавы болсо, Тажикстандын 2 анклавы бар. Алардын дээрлик баары менен чек арада жыл сайын чыр чатактар катталып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Орусиянын Кыргызстандын Кант шаарындагы авиа базасынын статусу тууралуу келишимди кароо парламент комитетинин күн тартибинен 3-чү ирет алынып салынды. Анда учуу-коно тилкесине байланышкан маселе депутаттар менен өкмөттүн ортосунда кайчы пикирди жаратты. Мыйзам долбоорунда Орусия Канттагы базанын учуу-коно тилкесин оңдой турганы жана ал орус тараптын менчигине өтөрү жазылган. Ушундан улам коомчулукта Орусияга жер берилип жатат деген пикир басымдуулук кылууда. Ал эми Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабы болсо, Орусияга жер берилбей турганын, келишим аяктагандан кийин сөз болуп жаткан тилкеге Кыргызстан ээлик кыларын билдирди. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Кант шаарындагы авиа база боюнча макулдашуунун айрым пункттарын өзгөртүү тууралуу мыйзам жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде 2-чи июнда каралмак. Бирок долбоор боюнча өкмөттүн так маалыматынын жоктугунан документ 3-чү жолу талкуудан алынды. Ал 12-чи жана 19-чу майда да каралбай калган. Мыйзамдагы учуу-коно тилкесин реконструкциялоо жана ага ээлик кылууга байланышкан маселе талкууга себеп болду. Анда Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабы Орусия тараптын каражатынын эсебинен учуу-коно тилкесин жана аэродромдук зонасынын объектилерин оңдоого кызыктар. Ошону менен биргеликте аракеттеги макулдашуунун негизинде учуу-коно тилкеси реконструкцияланган учурда менчик укугу Орусия тарапка өтөт деп жазылган. Депутат Абдывахап Нурбаев эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин 12-чи майдагы жыйынында ушул маселени көтөрүп, коргоо иштер боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Нурсейит Кедеев менен мындай суроо жооп болгон.
Ошондо биздин жер башка мамлекетке өтүп атат, а?
Биздин жер менчигине. Россия Федерациясына өтүп атат.
А ушул жерде юстиция министри барбы, жокпу министрлиги? Же жер агентство, жер ресурстар боюнча агентство.
Жер ресурстар агенттигинин департаменти бар.
Жооп бериңизчи, ошо канчалык деңгээлде мыйзамга туура келет? Ал биздин жерди биз башка мамлекетке өткөзүп берип атабыз менчикке.
Бул жер башка мамлекетке өтүп кеткен жок, арендага берилген.
Канттагы базанын учуу-коно тилкеси Орусияга ижарага же менчикке берилер боюнча өкмөттүн так маалыматы болбогондуктан 12-чи майда мыйзам парламент комитетинин талкуусунан алынган. Негизи бул мыйзам өткөн жылга барып такалат. Былтыр Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга болгон расмий сапарынын алкагында Орусиянын бирдиктүү аскер базасы боюнча келишим жаңыртылып, протоколго кол коюлган. Канттагы авиа база боюнча 2012 жылдагы орус кыргыз макулдашуусуна ылайык Орусия база үчүн ижарага алынган жердин аянты 866.2 гектар деп эсептелген. Инвентаризациянын жыйынтыгында аянт 924.152 гектар болгон. Жыйынтыгында макулдашууда каралган аянтка караганда иш жүзүндө Орусия 58.32 гектар көп жерди колдонуп келгени аныкталган. Ошондой эле орус тарап мурда жердин ижара акысы үчүн жыл сайын 4,502,000 төлөсө, протокол күчүнө киргенден кийин 4,794,000 доллар төлөп баштамак. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов аталган макулдашуу менен Кыргызстандын жери Орусиянын менчигине өтүп кетүү коркунучу бар экенин айтып, буларга токтолду.
Ал жерди алып койсо, бүттү, ал Россиянын жери болот, каалаганын алып келет, каалаганын коет. Анклав деген сөз да, менчиги болсо, анда бүттү, бизге отчет бербей калат ал.
Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин мүчөсү Тынчтыкбек Шайназаров сөз болуп жаткан документ тууралуу пикири менен бөлүштү.
Депутатский корпус, парламент кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын гана көздөйт. Мен жеке мен өзүмүн оюм 1 сантиметр берилбейт и берилбеш керек.
Февраль айында Орусиянын коргоо министринин орун басары Николай Панков Орусиянын Кантаг аскер базасынын жаңы макамы жана анын жайгашуу шарттары боюнча кошумча протоколду ратификациялоо тууралуу мамлекеттик думада маалымат берген. Протоколдо Кант авиа базасынын аянтын кеңейтүү жана орусиялык учкучсуз учактарды Кыргызстандын аймагында чогуу чаран колдонуунун шарттары каралган. Өкмөттүн мурдагы вице-премьер-министри Абдрахман Маматалиев жер маселеси боюнча өкмөт так маалымат бериши керек деп эсептейт.
Келишим даярдалып атканда албетте Россия тарабынан сунуш болушу мүмкүн. Биз оңдоп түзөбүз, бирок биздин менчигибизге өтсүн деп. Бул эми элестете ала турган нерсе эмес да.
Ал тапта Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабы коомчулукту дөрбөлөңгө салган маалымат туура эмес экенин, жер кодексине ылайык Кыргызстандын жерин Орусияга берүү мүмкүн эмес экенин билдирди. Кыргызстанда Орусиянын 4 аскердик объектиси жайгашкан, алардын эң ирисе Канттагы авиа база, ал 2003-жылы Канттагы эски аскер аэродромунун базасында ачылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Азаттыктын журналистине байланыштуу тастыкталбаган маалыматы талкууга түштү. Ауганстандын түндүгүндөгү Кундуз аймагында жолго коюлган бомба жарылганда кеминде 7 карапайым киши өлдү, 6 жарадар болду. Якутиянын соту Бахш Александр Габышевди күчтөп психоневрологиялык ооруканага жаткыруу чечимин чыгарды. АКШнын мурдагы вице-президенти Джо Байден расалык теңчиликти талап кылган демонстрациялардын фонунда президент Трамптын Лафайет аянтындагы сейили сындады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары жыштыктардын сатылышына байланыштуу чатактан соң кызматтан кеткени кабарланууда. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуздар. Эге Азаттык Чекит.org. Кутман таң, студияда Санжар Иралиев. Дүйнөдө коронавирустан каза тапкандардын саны 375 000 ашты. Бул учурда көп мамлекеттерде карантин чектөөлөрү акырындап жумшартылууда. Дүйнө лидерлери пандемиядан болуп көрбөгөндөй жабыркаган экономиканы кайра калыбына келтирүү маселесин ойлонуп жатышат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
1-июнда 225 окумуштуу мамлекеттердин мурдагы лидерлери, филантрописттер дүйнөнүн экономикалык жактан кубаттуу 20 мамлекетинин лидерлерине кайрылышып, коронавируска каршы күрөш жана пандемиядан кийинки экономиканы жандантуу боюнча 2,5 триллион долларлык планды кабыл алуу үчүн шашылыш жыйын өткөрүүгө чакырышты. Алардын айтымында чоң 20 кирген мамлекеттерге дүйнөлүк ички дүң өндүрүмдүн 20% туура келет. Катка кол койгондордун арасында 75 мамлекеттин мурдагы лидерлери, Нобель сыйлыгынын 3 ээси, Улуттар уюмунун мурдагы башкы катчысы Пан Ги Мун, филантропист Джордж Сорос жана башка экономисттер саламаттык сактоо жаатындагы адистер бар. Экономиканы калыбына келтирүү башкы приоритеттердин бири экенин Индиянын премьер-министри Нарендра Моди дагы 2-июнда жасаган билдирүүсүндө баса белгиледи.
Саатё корона ке хилаф экономика ко фир се мажбут карна.
Достор, коронавирустан жабыркаган экономиканы кайра калыбына келтирүү биздин көп приоритеттерибиздин эң негизгиси. Бул боюнча өкмөт учурда токтоосуз чечимдерди кабыл алып жатат. Ошондой эле келечекте пайдасын берчү дагы чечимдер кабыл алынууда.
Во то эк ке бад эк лехи рахи хай. Лекин саат-саат.
Жаңы Зеландиянын премьер-министри Джасинда Ардерн кийинки жумадан тартып бардык чектөөлөр алынаарын 2-июнда билдирди. Азырынча чек аралар жабык бойдон кала берет. 7 аптадан ашуун карантинде болгон Жаңы Зеландияда 11 күндөн бери коронавирус жуккан бир дагы адам каттала элек. Пакистанда коронавируска кабылгандардын саны көбөйүп жатканына карабастан, өкмөт бир нече айга созулган чектөөлөрдү жойду. Бул маалда жергиликтүү Доун басылмасына өкмөттүн жашыруун документи чыгып кетти. Анда өлкөдөгү экинчи чоң шаар деп эсептелген Лахордо COVID-19 менен ооругандардын саны 671 миңге чамалаганы жазылган. Ачык айтылган расмий маалыматтар боюнча Пакистанда ооругандардын саны 72 миңдин тегерегинде. 1,5 миңден көп адам көз жумду. Коронавирустан 39 миң адам каза тапкан Британиянын өкмөтү акырындан чектөөлөрдү жумшартууда. Ошентсе дагы бийлик чектөөлөрдү тездик менен жоюу инфекциянын экинчи толкунуна алып келиши мүмкүн экенин эскертти.
Биз көп нерсеге чогуу жетише алдык. Эми акырындан алдыга кадам таштай беришибиз керек. Оору жоголуп кете элек. Биз жетишилген прогрессти жокко чыгарып албашыбыз зарыл.
We mustn't throw away the progress that has been made.
Деди Британиянын саламаттык сактоо министри Мэтт Хэнкок. Орусияда COVID-19 илдетине кабылгандардын саны 424 миңге чамалады. Айрымдар президент Владимир Путин саясий кызыкчылыктан улам карантин чараларын жумшартты деп сындап жатышат. Орусиянын лидери 1 июлда конституциялык өзгөрүүлөр боюнча референдум өтөөрүн жарыялады. Калктын басымдуу бөлүгү аны колдоп берсе, Путинге 2036 жылга чейин бийликте калууга жол ачылат. Орусия коронавирустун жайылуусу боюнча АКШ менен Бразилиядан кийин эле дүйнөдө 3-чү орунда турат. Джон Хопкинс университетинин маалыматына караганда, АКШда илдетти жуктуруп алгандардын саны 1,8 миллиондон ашты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү кабарлардан Сузак районунда ар улуттан баш кошкон түгөйлөр көп. Алардын бири мугалимдер Зафар менен Гүлпар. Июн коогасына чейин сүйлөшүп жүрүп, андан кийин баш кошкон үй бүлө азыр 4 баланын ата энеси. Ушул тапта экөө тең мектепте мугалим. Түгөйлөрдүн үйүнө кабарчыбыз Руслан Калматов барып келди.
Эң алий кесип окуучулук кесиптерге жана бир мерте муваффакият тилеймин.
Мугалимдерди куттуктап жаткан Зафар Алибаев номер 44-чү Фурхат атындагы жалпы билим берүүчү орто мектепти 4 жылдан бери жетектеп келе жатат. Ушул тапта бул мектепте 30дан ашык мугалим эмгектенет. Зафар Алибаевдин айтымында 2010-чу жылдагы коогадан кийин мектепте кыргыз-орус класстары ачылып, соңку жылдары улам көбөйүп бара жатыптыр.
Бул мектептин башталгыч класстарында азыр 3 тилдүү класстар ачылып, өзбекче, орусча жана кыргызча класстар сабак алышты. Мурда өзбек тилдүү мектеп эле. Анан кийин бизде айылда деле жарымы ырыс, бул жакта ырыс деген айылыбыз бар, ал жак кетти деле, жарымы шаарга чыгып кетип, дөмөргө чыгып кетип, орус класста окуйм дегендер шаарга чыгып ушундай болчу эле. Азыркы кезде андай эмес. Мисалы айылдын бардык тургундары эле ушул жерге келип, мисалы 2016 жылы окуучуларыбыз саны 360 болсо, азыр 508ге жетип барды.
Зафар Алибаев өзү бул мектепке келгенге чейин 2009 жылы башка мектепте завуч болуп иштеген. Жаңы ишке киришкен жигит болочок жарын ошол мектептен тапкан. Кыргыз тилден сабак берген Гүлпарга көзү түшкөн жигит акыры колун сурап экөө баш кошкон экен. Зафар азыр директорлуктан тышкары мектепте балдарга математика, физика сабагын өтөт. Иш бүткөн соң мугалим түгөйлөр үйгө чогуу жөнөшөт.
Бул аялым иштеген мектепке өзү завуч болуп келгем. Кыргыз тилден сабак берчү экен. Эми завуч катары буга текшергени кирем, аяк кирем, анан кийин сүрүштүрүп мындай кылып калсам жакшы эле үй бүлөдөй болду, жакшы мындай. Эми өзү менен да эле сүйлөшүп мындай кылып жүрдүк. Пешени да бар экен. Ушундай таанышып калдык. Жаман ой болгон эмес да биринчичи. Анан кийин ийин окуялары өттү. Анан кийин бизге андан кийин проблема мындай башталды да. Бардыгы мындай экен, ал көз караш не то болушту бардыгы. Ага чейин бизге 2010 коголоо күчөктө эч мындай болгон. Түгөгөндөн кийин бардыгы андай мындай сөздөр, мындай экен, өзүңө эме мене не то кылып атасың, андай мындай деген сөздөр эм болду. Күчүт деле бунукун деле ушундай сөздөр болду. Бирок биз мындай анча маани бергенибиз жок дагы нерселергечи.
Азыр жубайлар 4 баланын 2 уул 2 кыздын ата энеси болуп калышты. Эки элдин маданиятына окшоштуктар көп болгондуктан Гүлпар жаңы бүлөгө тез эле көнүшүп кеткенин кайненеси колдогонун айтат.
Үйдөгү иштерди башкасына эм кайнем өзү оңой жардам берди. Бизде мындай
сиздерде мындай болсо бизде мындай деп оңой үйрөттү. Бирок мен билет элем, түшүнбөгөн жерлерим сурап үйрөнүп алгам да. Кыйынчылык анча болгон эмес. Бир үй өзбек үй болсо кийинки үй бүлө, кыргыз үй бүлө да. А биздин айылда дагы ушундай аралаш да. Мен өзүм чоң энем аябай ушундай өзбекче кыргызча салттарды аябай жакшы билген үчүн мага үйрөткөн да, ошо чоң энемден үйрөнгөнмүн. Ошон үчүн кыйналган эмесмин да. Кайнатам мен дагы чогуу иштегенмин да, кесиптеш болгон үчүн кайнатам өзү көрүп мени, а күйөөм дагы өзү көрүп эме кылган үчүн анча каршылык болгон эмес. Эмнеге дегенде булар да окуган үй бүлө, биз деле ошондой. Чоң энем көбүрөөк эме кылган, сен өзүң ыраазы болсоң мен эч кандай каршылыгым жок деп чоң энем өзү мен уруксат берген.
Жети бир туугандын кичүүсү Зафар Сузак районундагы Масадан айылында ата энеси менен бирге жашайт. Гүлпар алардын үйүнөн анча алыс эмес, Камыш Башы айылынын кызы. Зафардын апасы алардын айылы көп улуттуу, аралаш болгон үчүн 2010-жылкы Коогалаң маалында тынчтык сакталып, азыр мурдагы ынтымак сый ошол калыбынан жазбай келе жатканын белгилейт.
Энди үйлөп коёй болом десем, мен деди кыргыздан үйлөнөм деди. Кандай болот энди десем, жок деди, мен кыргыздан үйлөнөм.
Уулумду мектепте иштеп жүргөн убагында үйлөндүрөлү десек, өзү кыргыз кызга үйлөнөм деп айтып калды. Биз айраң таң калып, кандай болот деп сурап калдык. А эки жак сүйлөшүп турмуш курууга макул болушкан соң биз каршы чыга албадык. Кудаларыбыз да жаштарды туура түшүнгөн окшойт. Биздин айылда аралаш улуттун өкүлдөрү жашайт. Бири бирине куда сөөктө болуп кетишет. Ошондуктан кыргыз үй бүлөдөн келин алуу бизге адаттагыдай эле болду десек болот. Балдарыбыздын тынчтыгы биздин бактыбыз да.
Ошентип жаштар 2011-жылы баш кошот. Эки тарап кеңешип, кептешип, тойдун жарымын кыргызча, жарымын өзбек салты менен уюштурган.
Эмне да, ресторанда той кылып берсем деле, кылып бердик ресторанда той кылып, үйдө ошо өзбекче кылып күтүп койдум.
Тойдогу салттарыбыз да бири бирибизге окшош келет. Анчейин деле айырмачылык жок. Жарымын өзбек, жарымын кыргызча той кылдык. Үйлөн үрпөт кечесин кыргызча ресторанда өткөрсөк, кудаларды үйдө өзбекче коноктодук. Неберелерим туулганда тайнесинин үйүндө 40 күн жүрөт экен. Ага да макул дедик. Андан кийин кудаларым үйгө келип кой союп беришти. Жыргап эле жеп жатып калдык. Эки элдин достугун ушундай нерселер бекемдетет.
Алибаевтардын үй бүлөсүндө мугалимдик кесип атадан балага өтүп келет. Зафардын атасы да бир топ жыл мектепте педагог катары эмгектенген. Гүлпар дагы тийиштүү кесиптин ээси болгондуктан ага үй бүлөдө ар дайым колдоо көрсөтүлүп турат.
Экөөбүз тең мугалим болгон үчүн бири бирибизди түшүнөбүз да. Оюбуз деле бирдей түшүп калат. Ошол сапаттары жакшы. Андан кийин үй бүлөгө деле мындай күйүмдүү, үй бүлөм дей турган аял болгон үчүн сапаттары менен ага жагат. Бир эле кызы бар экен, жалгыз күйөө баламын. Барып кутту баягы эки мындай кичинекей эки уулу кайын үкөлөрүм бар. Мен мындай айтканда аларга жезде эмес акедей карашат да.
Кыргызча билесиңби? Айтчы.
Шарлык түмчүк боломун. Сайгаларга коюмун. Апамдын баш алса өзүм доктор боломун.
Шундай, бирок мектебибизде дагы кыргыз тили жакшы өнүккөн да. Мына мектептен дагы баардык мугалимдер эме окуучуларым так билет. Ошондуктан мен өзүм кыргыз болгон үчүн балдарым анча деле кыйналган жок. Үйрөнүп тез айымдап кетти. Кызым кичине кыйналат десем жок, ал деле жакшы сүйлөп.
Сузакта 2010-жылдагы июнь окуясынан кийин баш кошкон ар улуттун өкүлдөрү бир топ улут аралык достукту бекемдөө максатында ошол жылдары аралаш улуттагы жаш үй бүлөлөргө жергиликтүү бийлик колдоо көрсөткөн учурлар болгон.
Биз биринчи кезде бөлүнбөгүлө дейбиз. Бөлүнгөндү көрсөңөр баардык ийгиликке жетишпейсиңер. Сен мындайсың, сен мындайсың. Биринчи кезекте бөлүнбөгүлө. Анан кийин Манас атабызды мындай кылып туруп, кузутуруп, осуяттары менен жети осуят менен жат мындай кылабыз да, жети осуяттын негизинде иш алып барабыз.
10 жыл мурдагы кандуу окуялар айылдыктардын эсинде. Бирок ал туурасында кеп кылгылары эстегилери келбейт. Алар алдыга жылып, ортодогу ынтымак сый мамилени сактап, келечек муун тынчтыкта жашаса экен деп тилек кылышат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
3 июндагы программанын жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө бүгүн Максат Ахматжан уулу. Сайтыбыз азаттык.org.
азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз азаттык үн алгысы,
Твиттерде азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурууну улантып, кезектеги жарым сааттык программаны сунуш кылабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, кутман таңыңыз менен. Коронавирус илдети басаңдабай турат. Чек арада чыр арбыда, бирок өкмөт башчынын эс алуусу качан бүтөрү белгисиз. Кыргызстанда COVID-19 жугуп каза болгондор салыштырмалуу аз. Дартка каршы күрөш маселесине сергек жашоо түрмөгүндө кайрылабыз. Ошондой эле 1-июндан тарта ачылган туристтик сезон жөнүндө айтып беребиз. Бүгүн 3-июнь, азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кытайдын жараны эркин Саймайтиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссияга журналистке каршы көрсөтмө берген 2 күбөнүн видео көрсөтмөсү көрсөтүлдү. Андагы 2 күбөнүн бири Эркин Сопоков, ал эркин Саймайти азаттыктын кабарчысы Али Токтоконовко Стамбул шаарында $50,000 бергенин Саймайтиден укканын айтты. Кыргызстандын Стамбулдагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоков, а эркин Саймайти Стамбулда 10 ноябрда өлтүрүлгөн соң ишинен бошотулуп кызматтык иликтөө жүргүзүлгөн. Буга Саймайти өлгөн жерде Сопоковко таандык дипломаттык номерлүү Range Rover автоунаасынын табылганы себеп болгон. Сопоков азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында. Ал эми 2-күбө Рустам Түлөбаев өзүн Медина шаарында гид болуп иштейм деп тааныштырган. Ал тергөөгө Саймайти Хабибулла деген адамдан карызын өндүрүп алуу үчүн азаттыкка документтерди бергенин, ал үчүн журналисти ыраазы кылам деп айтканын укканын билдирген. Комиссия мүчөлөрү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлүнөн азаттыктын журналистинин көрсөтмөсү дагы бар жогуна кызыгышты. Тергөө башкармалыгынын башчысы Самидин уулу Сагынбек журналист Кыргызстанда болбогонуна байланыштуу суроо алуу мүмкүн болбой жатканын билдирди. Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Джейми Флай азаттыктын кабарчысы акча алган деген маалыматты журналисттерди каралоо деп баалады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет азаттыктын журналисттин акча алганын күбөлөр айтканы тууралуу маалымат менен азаттык радиосун каралоого аракеттенүүдө. Мындай пикирин социал демократтар фракциясынын мүчөсү, жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев азаттыкка билдирди.
Дайыма бизге айтышатдоо күбөлөрдүн биз сөздөрдү айта албайбыз, бул тайна следствие купуя деп сыр маалымат деп дайыма эле айтышат. А ой, мен ошол учурда ачык эле бир бар айтып атышпайбы. Бул негизи тергөөчүлөр биринчи аныкташ керек, болдубу же болгон эмеспи. А бул жерде жөн эле односторонний мындай болуп калды.
Бекешев журналист улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгын сотко берүүгө укуктуу экенин да баса белгиледи. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Алы Карашев 2 күбөнүн видео көрсөтмөсү аркылуу чындыкты аныктоого болбосун айтты. Ооганстандын түндүгүндөгү Кундуз аймагында жолго коюлган бомба жарылып, кеминде 7 карапайым киши өлдү, 6 адам жарадар болду. Бомбага жумушчулар ташып бараткан чакан автобус кабылган. 1-июнда болгон кан төгүү үчүн эч ким жоопкерчиликти алган жок, бирок Кундуз бийлигинин маалыматка ачысы Эсматулла Муради жардыруунун артында талиптер турат деп шектелгенин айтты. Өткөн жумада талибан кыймылы менен Кабул өкмөтү ок атышууну убактылуу токтотуу тууралуу макулдашкан болчу. Джо Байден президент Трамптын Лафайет аянтындагы сейилин сындады. Шейшембү күнү Филадельфия штатында сүйлөгөн сөзүндө АКШнын экс-вице-президенти Джо Байден эгер мамлекет башына келип калса, жек көрүүнүн отун тутантпай, көп жылдардан берки америкалыктардын жарасын айыктырууга аракет кыларын билдирди. Байден президент Трамптын демонстраторго мамилесин сындап, анын Лафайет аянтындагы фотосессиясын айыптады. Аянтка полиция демонстраторду жаш агызчу газ менен кууп тараткан соң, президент Трамп үй жакындары менен сейилдегени келген болчу. Тынч демонстранттарды президенттин чиркөө жанында фотосессия кылуусу үчүн өзүнүн буйругу менен күч колдонуп кууп таратып жатса, демек президентти принциптерге караганда бийлик көбүрөөк кызыктырат, деди Байден. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев аптанын аягына чейин Фергана аймагына барат. Бул жөнүндө өзбек премьер-министри Абдулла Арипов 1-июнда Фергана облусунун курамына кирген Сох эксклавынын жашоочулары менен жолугушууда айтты. Арипов Кыргызстандын өкүлдөрүнө талашка түшкөн Булактын айланасында эс алуу паркын ачууну сунуш кылганын билдирди. Премьер ошондой эле ооруканада жаткан жарадар кишилердин абалы менен таанышты. Сох райондук бийлиги 187 жергиликтүү тургун 31 майдагы чек арадагы жаңжалдан жарадар болгонун, 15 облустук ооруканага тик учактар менен алынып кеткенин билдирген. Кыргызстан 25 жараны жабыркаганын маалымдаган, анын ичинен 2-нүн абалы оор. Аймактагы балды биринчи июнда эки өлкөнүн президенттери телефондон талкуулашкан. Жыштыктардын сатылышы тууралуу чатыктан соң улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары кызматтан кетти. Талдоо жана божомолдоо кызматынын башчысы төраганын орун басары Жакыпбек Байымбетов кызматынан бошотулганын кабарланды. Бул маалыматты Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев жеке булактарына таянып Азаттыкка ырастады. Депутаттын сөзүнө караганда, Байымбетов кызматынан жаш курагына байланыштуу бошотулганы менен негизги себеп радиожыштыктар тууралуу чатак болушу ыктымал.
Жыштыктарды сатуу боюнча мамлекеттик деңгээлдеги чоң жетекчилер аралашканын мен парламенттен айтып чыккам. Улуттук коопсуздук кызматы дагы аралашканы, бул ошол эки кызматкери азыр түрмөдө жатканы кабар берет. Андан сырткары менин маалыматым боюнча мына азыр дагы ушул улуттук коопсуздук кызматынын жетекчи орун басары кызматтан алынышы ушул жыштыктарга байланыштуу болушу дагы толук мүмкүн.
Коопсуздук кызматынан азырынча бул тууралуу маалымат алууга мүмкүн болгон жок.
Рахмат, Азаттык радиосунда жаңылыктарды уктуңуз. Аны Замира Кожубаева айтып берди. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Кыргызча сайтыбыз azattik.org, ал эми орусчасы rus-azattik.org деп аталат.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурдуңуз? Сиздин көрүүлөрүңүзгө бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Чек арада чыр чатак чыгып, өлкөдө коронавирус илдети басаңдай электе өкмөт башы Мухаммедкалы Абылгазиевдин эмгек өргүүсүндө жүрүшү сынга кабылууда. Айрым эксперттер кырдаалга байланыштуу антикризистик чаралардын башында премьер-министр турушу керек деп эсептешет. Өкмөт аппараты Абылгазиевдин эс алуудан качан чыгарын так айта элек. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Жакында эле өкмөттүн 2019 жылдагы отчетун жактырып, антикризистик программаларын кабыл алып берген парламенттин айрым депутаттары пандемиянын эпкини басылбай, чек арада чыр-чатак күчөп турган маалда өкмөт башчысынын эмгек өргүүсүнө кеткенин сындап жатышат. Бир бул фракциясынын башчысы депутат Алтынбек Сулайманов учурда кандай гана болбосун, өкмөт башчынын иштеп турганы туура болмок деди.
Тергөө иштери жүрүп атат. Ал жакта эмне болуп аткан биз билбейбиз. Ошого байланыштуу же мен жанагындай сөз болбойюн, тергөө таза өтсүн деген таризде ошондой болуп чыкты, ошол белгисиз. Бирок мындай селым алганда өкмөт башчысы ушундай оор мезгилде жоопкерчиликтен жоопкерчилик чоң жүк мойнунда турганда өкмөт иштеп турганы туура болот эле. Кандай гана болбосун.
27 майда премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүнө чыгып, мунун себебин радио жыштык боюнча тергөөнүн калыс өтүшү үчүн деп түшүндүргөн. Ал бир нече жолу бул маселеге тиешеси жок экенин билдирген болчу. Радио жыштык сатуудагы коррупция тууралуу парламентте маселе көтөрүлүп, премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев күмөндүү иштерге катышы жок экенин далилдөө талап айтылган. Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев дагы премьер-министрдин капыстан эс алууга кетип калганын сындаган эл өкүлдөрүнүн бири. Ал Абылгазиевдин кызмат орду бир жаңсыл чечилиши керек деп эсептейт. Мындай кырдаал өкмөт ишинин учурдагы абалдан чыгуу аракетин аксатып жатат.
Бул жагынан коронавирус биткеса, көрүп атабыз, күндөн күнгө кайра эле чыгып атат. Экинчи жагынан мына чек ара маселеси оор туруп атат. Дагы бир топ экономикалык маселелер бар. Алардын баардыгын аткарыш үчүн сөзсүз түрдө баш керек да. Ал баш премьер-министр. Кени вице-премьер болгону менен ал сөзсүз баары вице-премьер, ал премьер-министр эмес. Анын аткаруучусу болсо деле толук кандай аткара албайт да. Анткени даже кадровый маселени ал чечпей отуруп калган кези да азыркы учурдачы. Ошондуктан мен элем муну чекит коюш керек, эгерде өзү татыраак тастыктап жана жыштык боюнча маселесин жол болсом, эгер түшүнүп ушул ситуацияны анда кетиш керек да.
Учурда өкмөт башчынын ишин биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов аткарууда. Маселен, 31 майда Баткенде кыргыз өзбек чек ара тилкесинде чыккан чатак боюнча 1-июнда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Баткен облусундагы чечме өткөрмө пунктунда Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен жолугушуп келди. Жарандык активист Денис Бердаковтун пикиринде премьер-министрдин убактылуу жок болгону өкмөт ишине таасир этпейт. Аткаруучу бийликтеги мамлекеттик система өз милдетин аткарып жатат.
Менин тажрыйбам боюнча жалпы өкмөттүн ишине анчалык таасир этпейт. Өкмөт бул ири машина. Алардын жарымын кетирип салсаң деле ушундай иштей берет. Кыска мөөнөттө 2 жумалык эс алуу эч нерсеге таасир этпейт. 2 жумага президент премьер министр эс алууга барып келгенде анчалык бир нерсе өзгөрбөйт.
Саясат таануучу Даниэль Кадырбеков маселени тереңирээк карайт. Анын пикиринде өкмөт башчынын эс алууга кетиши президент аппаратынын каалоосуна жараша да болушу ыктымал. Кадырбеков учурда мамлекетте кандайдыр бир экономикалык саясий чечим кабыл алууда өкмөт башчы эч нерсе чечпейт деп эсептейт.
Бул жерде бир нерсени түшүнүш керек да, Абылгазиев барбы жокпу маселени өзгөртпөйт. Бул констант эмес да. Абылгазиев бул жерде игрок эмес. Себеби дегенде саясий чечимдердин бардыгын президент алат. Бул баягы технологияда деп айтсак болот да. Эгерде премьер-министрди бир аз кыска мөөнөттүк эс алууга жөнөтүп коёт деген бул баягы ударды кишине басаңдаткан деген да. Критика, коомдогу критиканы азайтып, анан кааласа отставкага жөнөтөт. Кааласа кайрап келип коюп коёт. Бул жерде эч нерсе өзгөрбөйт.
Ал эми журналист Тынчтык Алтымышев маселенин дагы бир өңүтүн ортого салды. Алтымышев Абылгазиевдин эмгек үргүсүнүн артында чоң саясат жатканын божомолдойт.
Өкмөт ойлорду жаратып атат. Мунун артында чоң саясат. Аны эртең балким кылмышын козгоп коюу, суракка чакырып аткандыр, балким ошон үчүн чоң соодалашуу болуп, балким ошо кылмыш иштерин жаап, эртеңки саясий тагдырын чечип, бүгүнкү шайлоого балким барасың. Же барбай отуруп шайлоону өткөрүп бересиң да артыңды тазалайсың деген сыяктуу условиялар коюлуп атабы. Сөзсүз саясаты бар эс алуу болуп атат да.
Өкмөт аппаратынан Мухаммедкалай Абылгазиевдин эс алуунан качан чыгаарын айтыша элек. 27 майда башталган эмгек үргүсү кыска мөөнөттүк экени айтылган болчу. Премьер-министр радиожуштук сатуудагы чырга эч кандай күнөөсү жок экендигин айтып келет. Учурда мамлекеттик байланыш агенттигиндеги жыштык сатуудагы коррупциялык иш үчүн шектүү катары 5 киши камакта. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кыргызстанда 1-июндан тарта туристтик сезон ачылды. Пандемияга байланыштуу бул эрет туризм департаменти ички туризмди өнүктүрүүгө аракет жасап, бир топ долбоорлорду иштеп чыкты. Алардын бири ардактуу турист долбоору. Андан сырткары эс алуучу жайлар жана мейманканалар пандемия шартында кантип иштеш керектиги жөнүндө да жол-жоолор иштелип чыккан. Сөз Гүлжан Турдубаевадан.
Пандемия миллиардтаган адамдарды үйгө камап, эл аралык каттамдардын токтоп калышы өзгөчө туризм тармагын жана авиакомпанияларды кирешесиз калтырды. Аны менен катар Кыргызстанда жаңы гана бутуна туруп келе жаткан ички туризм тармагы да аксап, жаңы ачылган компаниялар жоготууга дуушар болду. Тоо туризм клубу компаниясы өлкөдөгү ички туризмди, анын ичинен тоого саякаттоо багыты боюнча иштеп келет. Кыргызстанда өзгөчө абал режими жарыяланган күндөн тартып компаниянын иши токтоп, жол көрсөтүүчүлөр жумушсуз калган. Андан сырткары чет элдик туристтерден түшкөн буйрутмалар да токтогон. Аталган компаниянын жетекчиси Жунус Маметов туристтик сезон ачылганы менен мекеме дагы деле жоготууларга дуушар болуп жатканын айтты. Пандемия шартында компания туристтердин санын 2 эсеге чейин кыскартууга аргасыз болууда.
Жакы сезондордо мисалы бир жерге бир направление боюнча 5-6 бус топтолуп калчу. Анан бирок биз азыр ошону кичин кыскарттык. Кыскартып мындай көп адамдар топтолуу үчүн 2 бус ашып барганда 3 бус алынат да, ошону бир 30-40 барып аткан адам болот. Бир направление боюнча.
Туризм департаментинин изилдөөлөрүнө ылайык, Кыргызстандагы туркомпаниялардын 10% пандемиядан жабыркап, банкрот болушкан. Калган компаниялар учурда ички туристтерге көңүл буруп, өлкө ичинде саякаттоочу турларды уюштурууга каманууда. 8-июндан тартып өлкө ичинде ички авиакаттамдар да ишке кирет. Бул өз учурунда ички туризмдин жанданышына салым кошот, дейт туризм департаментинин директору Максат Тамир уулу.
Ички авиакаттамдары буюрса ишке киргени турат. Ош Бишкек башталса, андан кийин барып Ош Тамчыга дагы учат деген ойдобуз. Эми бүгүн мынакей транспорт жана жолдор министрлигинин базасында чоң жыйын болуп өтөт. Ал жерде эл аралык авиакомпаниялардын өкүлдөрү менен жолугуп талкуулап кайсы эрежеде кандай шарттарда биз бүгүн баягы этап этапка бөлүп балким чек араларды ачып башка мамлекеттердин жарандарында кабыл алабыз деген маселени талкуулайбыз.
2019-жылы Кыргызстандын туризм тармагынан түшкөн кирешеси 630 миллион сомго жеткен. 2020-жылдын январь айында бул сумма 7 миллиондон ашат деген божомолдор болгон. Адистер эми бул көрсөткүчкө кайтып келиш үчүн кеминде 6-7 жыл кетерин айтышууда. Себепчилердин баамында пандемия туризм тармагын жабыркатканы менен ошол эле учурда ички туризмдин өнүктүрүүгө жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзгөнүн айтышууда. Тоодо жөө жүрүүчүлөр бирикмесинин жетекчиси Марат Данилов туризм департаменти азыркы шартта ички туризм жаатында иштеп жаткан компанияларга колдоо көрсөтүп, маалыматты элге жеткирүүдө жардам бериши керек деп эсептейт.
Чындыгында мамлекет буга чейин ички туризмге көңүл бурбай келген да. Негизинде департамент туризма жакшы иштерди кылганы менен, бирок көбүнчө ошол четтен келген туристтер менен тартуу менен алек болуп, ошо менен эле колдору бошобой калчу да. Анан азыр болсо сонун мүмкүнчүлүк түзүлүп атат, кудай буюрса. Ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп, ички туризмди ордуна коюп алышыбыз керек да.
Кыргызстанда 1-июндан баштап өзгөчө кырдаал шартында туризм тармагындагы бардык ишкана мекемелер ишин баштады. Алардын ичинде пансионаттар, ден соолукту чыңдоо комплекстери, жаратылыш парктары, пляждар жана башкалар бар. Пандемия шартында иштөө боюнча туризм департаменти санитардык эрежелерди сактоо боюнча талаптарды иштеп чыккан. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын кыскача мазмунуна токтололу, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Азаттыктын журналистине байланыштуу тастыкталбаган маалыматы талкууга түштү. Ооганстандын түндүгүндөгү Кундуз аймагында жолго коюлган бомба жарылганда кеминде 7 карапайым киши өлдү, 6 жарадар болду. Якутиянын соту бакшы Александр Габышевти күчтөп психоневрологиялык ооруканага жаткыруу чечимин чыгарды. АКШнын мурдагы вице-президенти Джо Байден расалык теңчиликти талап кылган демонстрациялардын фонунда президент Трамптын Лафайет аянты дагы сейилин сындады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары жыштыктардын сатылышына байланыштуу чатактан соң кызматтан кеткени кабарланды.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таң, Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 3-июнь. Кыргызстанда башка өлкөлөргө салыштырмалуу коронавирустан каза болгондордун саны кескин өскөн жок. Ошондой эле жуктургандардын көбү айыгып чыгууда. Сергек жашоо түрмөгүндө кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева ушул темага кайрылып, COVID-19 байланыштуу жагдайды анализдейт.
COVID-19 дарты Кыргызстанда алгач катталгандан бери 17 адам каза болду. Жүзгө чукул кишинин саламаттыгы бул вирустан начарлап, оор абалга түшкөнү менен алардын дээрлик 80%ден көбү айыгып чыкты. Мунун себеби эмнеде? Туура дары тандообу? Каза болгондорду да сактап калса болот беле? Алдыда ушул жана башка суроолорго айрым жаңылыктардан кийин жооп издейбиз. Кореяда 200-дөн ашык мектеп жабылды. Карантинден кийин кайра ачылган мектептерде коронавируска чалдыккандар көп каттала башталгандыктан бийлик аларды кайра жабууга аргасыз болду. 2-июнга карата өлкөдө 79 адамда бул оору аныкталды. Алардын баары Сеулда жашагандар. Түштүк Кореянын бийлиги жумушчулардын баарын жапырт тестирлеп жатат. Жалпы бул өлкөдө ооругандар 11402 деп катталган эле. Жапонияда коронавирусту шилекейден аныктоо ыкмасы башталды. Буга чейин вирус мурундун ичиндеги суюктук жана кан аркылуу тестирленип жаткан. Тестирлөөнүн жөнөкөйлөтүү үчүн эми шилекейден аныктоочу технология иштелип чыкты. Коронавирусту кимдир бирөө чүчкүрүп же жөтөлсө, айланасындагыларга шилекей аркылуу таратуу тоокелчилиги арткандыктан Жапония бийлиги бет кап кийип жүрүү тартибин бекемдеп жатат. Бул өлкөдө өзгөч абал режими өткөн жумада жумшарып баштаган. Вирусту болжол менен 17 000 киши жуктуруп 898 адам каза болду. Тоңдурулган карагат, кулпунай, малина сыяктуу жемиштерде норовирус аттуу жугуштуу оорунун микробу көп чыгууда. АКШнын федералдык фармацевтика агенттиги тоңдурулган жемиштерде 16-дан 32 чейин микроб жана бактериялар болушу мүмкүн экенин эскертет. АКШнын Аризона, Калифорния, Айдахо, Невада, Оклахома, Орегон, Вашингтон, Техас жана Юта штаттарында дүкөндөрдө сатылган муздаткычтагы жемиштер изилдөөгө алынып, алардын көбүнө жугуштуу норовирус инфекциясы чыккан. Бул ордон киши тынымсыз кусуп ичип өтөт. Карантин аяктары менен тайландыктар кинозалдар жана укалоочу салондорго ашыгышты. Дүйнөгө атагы чыккан тай массаж ыкмасы кенен жайылгандыктан 3 айга чукул карантинде калган эл укалоочу залдарга кезекке турушту. Бул өлкөдө 3082 кишиден коронавирус аныкталып, 57 көз жумган эле. Массаж жасаган адистер пластик беткап, атайын вирустан коргоочу кийим менен кардарларды тейлеп жатышат. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 2-июнь, шейшемби, эртең мененки саат 10:00 карата өлкө аймагында дагы 28 адамга коронавирус жукканы аныкталды. Ушуну менен COVID-19га чалдыккандар Кыргызстанда 1845 адамга жетип, 17 каза болду. Катталган өлүм саны боюнча Кыргызстанда жалпы ооругандардын 1%ге жетпей турганы көрүнүүдө. Мындай аз көрсөткүчкө эмне себеп болуп жатат? Бишкектеги 17-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчиси Гүлнара Ташыбекова 20-дан ашуун кесиптеши менен чогуу апрелдин ортосунда обсервацияга алынган. Ал 4 ирет анализ тапшырган менен коронавирус аныкталган эмес. Ошентсе да коронавируска окшош эле өпкөсү кагынып ооруганын, бир айдан ашык жакшы боло албай жатып эми өзүнө келе баштаганын айтып берди. Ташыбекова диагноз аныкталган кесиптештерин кандай тартипте дарыланышканын, өпкө рентген сүрөттөрүн сурап, азыркыга чейин жооп ала албай жатат.
Мен дагы ошонун бир мындай интерес болуп неме кылып аттым эле тоже неметпичи жанагы. Например, бессимптомные, ну, симптомдор жок да, например, вот меники клиника болду да, мисалы аябай эле катуу. А кээ бирөөлөрдүкү тиги инфекцияга жаткандардын симптомдору жок, например, вообще даже жалобдары жок. Бирок снимок жасаганда аяктан воспаление легких, пневмония деп болуп чыкты да. Мага вот, например, азыр до сих пор интересно, но бирок противовирусный препараттарды беришиптир. Анан кийин ну естественно дезинтоксикационную терапию там проводили, там растворы капали. Анан кийин вот мага аябай тоже мындай интерес болуп атат да, мен ушу снимоктарды көрөйүн дегем. Снимокто кандай вот что там за пневмония такая была депчи. Бирок снимоктарын колго бербептир. Ушу окуп немелердин баарын тең карап неметтим да. Анан кийин бирок снимок жок. Анан кийин мен, например, даже если эмет албайм да, заключение жасай албайм даже.
Жакында эле Washington Post гезити Азия менен Батыштын илимпоздорунун тыянактарына таянып, Түндүк Америка, Европага салыштырмалуу Азияда коронавирустан өлгөндөрдүн саны аз болуп жатканын жазган эле. Евразиянын айрым өлкөлөрү орнун жолун бууганга өтө тездик менен киришип, оочолоону карантин чаралары ылдам кабыл алынгандыктан мына ушундай болушу мүмкүн деп дагы бир нече илимпосттун пикири кошулган макала чыккан. Айрым окумуштуулар ысык аба ырайында вирусту азайтарын айтып жатышат. Бирок Бразилия менен Эквадордо COVID-19 кесепети оор болуп жатат. Кыргызстандагы орнун аз катталуусун айрым эксперттер тестирлөө жапырт жүрбөгөнү менен ошондой эле сапатсыз тесттер дагы себеп болууда деп түшүндүрүп жатышат. Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун вирусологу Зуридин Нурматов коронавирустан курмандыктардын аз болуусун мындайча түшүндүрдү.
Өлүм саны жети болгондугу үчүн эмеске аз болуп атат да. Бизде алдын эмес негизги причинасы биздики да мындай эмес экен. Мисалы үчүн Италиядан 65 плюс возрасттар 20% жогору, а бизде болсо 5.18. Мындай өлүмдү өзү негизинен 65 кээ бир өлкөлөрдө баягы 80%ден жогорудагы каза болуп атпайбы дереже. Анан бул бир фактор, экинчи фактору ошо оорулуу адамдар гана эме ооруп калса ушуну менен ковид менен жукса ошолор көбүрөөк каза болот да. А бизде болсо оорулуу адамдар үйдөрү отурат да, моундай массовый эменин ичинде ооругандардын арасында эме ооруп жүргөн адамдар, анан кийин эмелер кар адамдар азыраак да. Себеби бул көчөдө жүрүп баягы контакт болгондор основном менен молодежьдар да, бул жашыраак возрасттагылар. Ошон үчүн алар баягы айтып атпайбы бизге дагы, мен ооруганым жок, кантип врачтар гостиницаларга чакырып койду депчи. А самом деле ошонун организмде баягы вирус бар, башкага жугулат, а өзүндө симптомы жок.
Андай болсо, Кыргызстанда коронавирус жуктуруп, абалы өтө катуу болуп калган бейтапты дарыгерлер кантип дарылап жатышат? Кандай багыттагы дары-дармек колдонууда? Мына ушул суроого жооп алыш үчүн Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы 1-апрелде түзүлгөн илимий консультативдик кеңештин төрагасы профессор Талантбек Сооронбаевга кайрылдык. Ал бир бейтаптын мисалында дарылоо кантип ишке ашып жатканын айтып берди.
Биринчиден ошол мындай катуу мындай оору адам өпкөсү, эки өпкөсүн катуу жабыркалады да, өпкөсүнүн где-то 75%тен көбү мындай жараксыз болуп калган оорулуу адам да. Анан ошол биринчи эле кадам биз ал деген баягы кислород жетишпей калган себептен биз ага кислород бердик да. Үч жолун колдодук. Ошол кантип биз кислород менен камсыз кыла алабыз? Биринчиси биз баягы стандартный режим деп коет, кислородду баягы чыгара турган иштетип чыгара турган концентратор кислорода деп коет, ошондой аппарат менен кислородду берип турдук. Анан ал жетишпегенден кийин биз дагы башка кислород берүүчү дагы аппараттарды кошуп, ошондо бир адам төрт источниктен кислород алып атты да, төрт жерден. Демек ал адам, биринчи биздин максатыбыз болчу, ал адамды мындай дем алганын жеңилдетүү. Анан кийин ошол төрт неме жардам берилгенден кийин биз ага жанагы мындай высокопоточная кислородная терапия деп коет, ошондой кислород берүүчү ыкманы колдонуп, анан ошентип баягы кислороддун деңгээлин биз дайыма 90%дон жогору кармап турдук да, 90%тен жогору. Экинчи болсо биз жанагы антибиотик дарысын бердик, анткени ошол жанагы бактериалдык инфекция бар деген анализдер бизге ошону көргөзтү да. Баягы эң жакшы жери биз ар бир ооруган адамды баягы коллегиально мындай кеңешип, дарыгерлер кеңешип, анан мындай жеке дарылоо программасын иштеп чыгарганда бул да мен ойлойм өтө мындай жакшы тажрыйба. Анан ошентип биз дары бердик, антибиотик. Анан үчүнчү жана канды суюлга турган дарыларды бердик. Андан тышкары жанагы кандын сүйлөтүүчү системасы деп коет, ошону бир өзүнүн калпына келтире турган жана коагулопатия деп коет, ошол коагулопатияны мындай бир өзүнчө бир мындай жакшы нормага алып келе турган дагы башка дарыларды эми аттарын айтпай эле коеюн, ошолорду бердик. Анан андан тышкары жанагы керектүү дарылар деп коет, баягы температурасы өйдө көтөрүлгөн, ошол температураны текшериш үчүн парацетамол бердик. Андан тышкары дагы жанагы керектүү дарыларды кан тамырга куюп аттык да.
Вирус Кыргызстанда башталганда Кытай, АКШ жана Европанын дарылоо протоколдоруна таянып, вирустук гепатит, ВИЧ спитке каршы антивирустук дарыларды колдонушканын, бирок бир айдан кийин алардын натыйжасы жакшы болбогондуктан кыргыз медиктери алардан баш тартышканын да билдиришти. Кыргыз Славян университетинин медицина факультетинин окумуштуусу Аида Зурдинова өлкөдө каза болгондордун саны аз болушу жана айыгуунун пайыздык жогору шартына вирус аныкталгандарды дароо очолгон система себеп болгонун айтат. Ал бул чараларды жемиштүү деп баалап, бирок жогорудагы илимий консультативдик кеңеш сунуштаган айрым дарылоо ыкмаларын сындап өттү.
Почему надо сразу антибиотики назначать? Не надо, это вирус. Антибиотик назначается, если мы...
Эмнеге бул илимий консультативдик кеңеш абалы начарлаганда эле антибиотик жазып жатат? Кереги жок да, бул ооруну вирус деп коет. Антибиотикти атайын анализ алгандан кийин өпкөсүндө таптакыр эле суу толуп калса, бактериялык оору болсо гана сайыш керек. Бизде болсо тескерисинче дароо эле агрессивдүү антибиотиктерди бейтаптарга сайып жатпайбы? Бул алардын ден соолугуна кайра начарлатат, иммунитетти түшүрөт. Ушуну айтып жеткире албай койдум. Жакында эле жугуштуу оору лардын клиникасында иштеген кесиптештер айтып жатышат, каза болгон төрт кишинин кызыл өңгөчүнө лор дарыгерлер интубация жасаса желгирбей ак жарага толуп калыптыр. Муну кандидоз деп коет. Антибиотиктин терс таасиринен улам пайда болгон жара да, бизде дарылоо системасы дагы деле жакшы болбой жатат.
А кандидоз от чего бывает? От агрессивной антибиотикотерапии. Плюс еще на фоне вируса оно еще больше размножается.
Коронавирус жаңы оору болгондуктан анын дарысы же вакцинасы азырынча табыла элек. Бирок ага чалдыккандардын абалын жеңилдетүү, дарылоону ар бир өлкө азыр өз алдынча ишке ашырууда. Карантиндик чаралар жеңилдегенден кийин эми оорунун кийинки толкундары башталышы мүмкүн деген адистер вакцинаны иштеп чыгуунун үстүндө тынбай иш алып барып жаткан маалы. Вакцина чыккыча коомчулук оочолонуу, өздүк тазалыкты сактоо эрежелерин толук каршы керек дешет адистер. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен.
Угуп жатасыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби
элүүнү программасына түштүмбүз. Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер арткылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5100 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап, коррупция, мектептен.
Коррумпированный группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул элдин үнү, жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызыңар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
3 июндагы эртең мененки программанын жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө бүгүн Максат Ахматжан уулу. Сайтыбыз azattik.org.